Sveriges Radio Finska.
Jokin sinusta, kuunnelmasarjan 10. ja viimeinen osa. Paluumuuttajat. Nyt on aika jättää hyvästit Oxelösundille. Aato sisä ilmoittaa yllättäen ottaneensa uuden työpaikan Suomesta, Raahen Rautaruukilta. Muuttokuorman pakkaavat myös monet muut tutut Oxelösundin suomalaisyhteisöstä. Marka-perheinen alkaa viihtyä hyvin uudessa kodissa, mutta niitäkin on, jotka eivät selviä Suomessa.
Kun Rauni pääsi sairaalasta kotiin, Aarne hätääntyi. Hän tilasi nopeasti poikamiesparakilta siivoojan, joka kuurasi asunnon lattiasta kattoon, että kaikki olisi tip-top, kun vaimo ja lapsi tulivat kotiin. Me menimme heti äidin kanssa katsomaan vauvaa, joka nukkui kantokassissa. Aarne lähti melkein samalla oven avauksella asioilleen, kun me tulimme. Kantokassi oli nostettu keltaisella koristereunuksella ympäröidyn pinnasängyn sisään. Vauva oli onneksi paljon paremman näköinen kuin mitä pelkäsin. Tyttö nukkui ja tuhisi ja sillä oli tumma tukka.
Voi, kun on sulone. Tukkaakin noin paljon.
Mie en tiedä, saako työr kohtuella maitoa vai pitääkö antaa pulloa?
Jos lapsi nukkuu 4 tunnin syöttövälit, niin kyllähän sitten saa.
Kahvipöydässä Rauni istui uimarenkaan päällä.
Mie repesi.
Hän kuittasi, mutta ei halunnut puhua itse synnytyksestä eikä äiti kysellyt. Minun teki mieli sanoa, että minä näin. Mutta äiti oli vannottanut, ettei siitä saa puhua.
Saako vauva pitää vähän sylissä?
Ei kuule, kun en mie tohi antaa siulle, sijo oot vielä liian pieni.
Saat sitten toisella kertaa, kunhan vauva vähän kasvaa.
Mie on niin tarkka hyvä, kun annan Aarnen piellä.
Kai sitä ensimmäisen kanssa on oltava. Olin minäkin, mutta Marka söi kuin kello. Nukahti illalla 6:00, söi 10:30 pullollisen velliä ja jatkoi unia tasan 6:00. Silloin sitä ruokaa piti tulla ja heti. Minä kuolen aamuunine. Muuten Marka oli helppo vauva.
Oispa työr samanlainen. Kumma, kun ei se Aarne sanonut, mihin on menossa, sillä tavalla lähti.
Ne on ne miehet levottomia. Kovia menemään.
Ei Aarne kyllä ole.
No ei niin, ei kaikki.
Äiti myönteli. Ovikello soi ja juoksin avaamaan oven. Isä ja Aarne seisoivat ovella. Aarne oli unohtanut avaimet kotiin.
Me lähdetään sitten Suomeen.
Älä hullujas puhu.
Joo. Saatiin työpaikat Rautaruukilta, Raahesta.
Mitä? Ja mie en lähde vastasyntyneen kanssa kohtuella yhtään mihinkään.
Juuri kun aloin vähän ymmärtää ruotsia televisiosta.
No, soitin sinne työhönottoon ja kysyin, tarvitaanko teollisuusmuurareita. Ne kysyivät, koska voitte aloittaa. Voitteko jo ensi viikolla?
Miten sä soitit?
No puhelimella tietenkin. Kallonki tilasi mulle Express-samtaali. Hekin lähtevät.
Mie en käsitä nyt yhtään mitään.
Rauni väänsi jo itkua. Vauvakin alkoi itkeä.
Mies on kuin keitetty lampaan pää. Ja kyllä se on nyt sillä lailla, ettei näin äkkinäisiä päätöksiä voi tehdä. Tytöllä kouluakin vielä 2 kuukautta ennen kesää. Ja tontit ja kaikki varattuna. Ja varausmaksut maksettu.
Isä hiljeni. Näki, ettei hän ollut tullut ajatelleeksi.
No, minä nyt kuitenkin annoin sanani, että olen tulossa ensi viikolla.
Just.
No Mirja, kyllä kaikki järjestyy. Äläs nyt viitti näyttää niin hapanta naamaa taas.
Äiti sanoi, että meidän perhe lähtee nyt kotiin vähän keskustelemaan. Aarne yritti tosissaan estellä.
Älkää vielä lähtekö, hei ihan totta. Keitetään oikein torttukahvit. Mie en kohtuella ees tiedä, missä hitossa se semmoinen Raahe oikein on.
Kuului Raunin ääni vauvan itkun yli, kun ulko-ovi painui kiinni. Hississä oltiin aivan hiljaa. Isä katseli yläviistoon.
Oikeinko tosissasi sinä olet muuttamassa, äiti kysyi alatasanteella.
No siellä on pitkäksi aikaa töitä. Rakennetaan rautatehdasta. Juuri samaa työtä, mitä täällä on tehty.
Menin alaovesta edeltä. Tunsin riidan maun. En halunnut lähteä mihinkään. Ei nyt, kun olin jo vauhtia matkalla ruotsalaiseksi. Ihan kohta alkaisin vastata vanhemmille ruotsiksi, sillä olin oppinut, ettei suomi ollut lopultakaan ihan yhtä hyvä kieli kuin ruotsi. Kaivoin kotona tädiltä saamani päiväkirjan, johon kirjoitin.
idag ska vi flytta till Finland. Men jag skulle vilja fråga Peter om han tycker om mig. Han är så gullig. I skolan brukar han skoja med mig. Taivas on sininen ja valkoinen, kirkkainen ja tähtäisiä täynnä. Niin on mun nuori sydämeni ajatuksia
Kuulin, kuinka ovikello soi ja kallungit tulivat sisään. Sanni itki tyrskien eteisessä.
Minä joudun jättämään kissat. Kuka ne huoli?
Ei sinne voi katteja viedä, Orvo sanoi.
No ei kai niin, mutta tulee niin ikävä.
Otetaan uusia.
Ei se ole sama. On vain yksi tulppaani, Misuliini, Killi, Paavo, Pirre, Toivo ja Lillukka. Ne ovat kuule personia.
No kuule Sanni. Ei sinne Suomeen voi kissoja viedä, kyllä se on selvä se, äiti tuki Orvoa.
Siinä kuulet järjen äänen.
Minä jään sitten tänne,
Sanni uhkaili. Joskus on jätettävä jotain, jota rakastaa, äiti jatkoi. Kyllä niille hyvät kodit löydetään. Kysytään Meeriltä ja Happosilta ja Törmäsiltä. Kuule. Kyllä niiden yhdessä kodit löytyy. Sanni itki lohduttomasti.
Tulee nyt tyhjä, ilman kissoja.
Se on niin hellä luonnoltaan,
Orvo sanoi ääni väristen ja asteli isän perässä parvekkeelle. Koska rautaruukki maksoi muuttoavustusta, päätettiin muuttaa huonekalutkin Suomeen. Kaikki muut oli jo pakattu ja lähetetty muuttokuormassa Raaheen. Vain televisio, 3 patjaa ja vähän vaatteita oli jätetty. Ne mahtuisivat hyvin Mersun peräluukkuun. Asunto oli taas kaikuisan tyhjä. Katselin televisiota lattialla ja yritin virkata. Olin kuullut, että Suomen kouluissa tehtiin jo toisella luokalla vaativia käsitöitä. En osannut mitään. Olimme lähinnä vain leikanneet ja liimanneet Malmbyn koulussa. Virkkuu ei oikein millään onnistunut, vaikka äiti kuinka yritti opettaa. Minulla ei ollut sitä sorminäppäryyttä. Aikuiset joivat kahvia ja vähän muutakin, sillä kohta taas Orvo alkoi laulaa. Nyt marutsella, marutsellaa. Hänen tumma äänensä kaikui hyvin tyhjässä asunnossa. Hain hellan päältä palan pitkopullaa, jonka päälle oli levitetty voita. Fröken halasi minua viimeisenä koulupäivänä. Hän tuoksui joltain hyvältä. Lähes kaikki luokkakaverit olivat tehneet minulle kortin, jossa oli joku piirros ja toivotus. Useimmissa luki heissan tai lykkatil. Lupasin kirjoittaa luokalle kirjeen Suomesta. Keittäjäkin sanoi näkemiin kädestä pitäen ja toivoi, että Suomen koulussa olisi sitten mieluista ruokaa. Malmbyn koulusta jäi hyvä muisto, sillä viimeisenä päivänä oli kött bullar med potatis mus och lingon sylt. Jaksoin syödä kaiken hyvin. Kun kävelin koulusta kotiin sen peltoaukion halki, tunsin oloni jotenkin helpottuneeksi. Oli maaliskuu, pelto oli märkä ja kurainen, mutta en pysähtynyt tekemään lötää. Äiti oli silittänyt juhlapuvun valmiiksi, sillä meidät oli kutsuttu rantaperkiöille tyttären ristiäisiin. Tytölle haluttiin antaa nimi ennen muuttoa. Ruotsalainen pappi seisoi erillään muista, kukaan ei puhunut hänen kanssaan. Heillä oli huonekalut vielä paikalla, muuttokuorma oli lähdössä vasta seuraavana päivänä. Huomasin heti, että keittiössä oli esillä iso lakkakakku. Vauva kannettiin makuuhuoneesta olohuoneeseen ja pappi aloitti seremonian ruotsiksi. Ei taaskaan ymmärretty juuri mitään. Arnen veljen vaimo piti lasta. Osmo ja Ritva olivat sylikummit. Vauvalla oli pitsinen kastemekko, jossa oli vaaleanpunaiset koristerusetit, ja pidin sitä ihanana. Kun pappi tarttui kastemaljan veteen, otti sitä käteensä ja laski lapsen pään päälle, hän sanoi jotain, jonka kaikki ymmärsivät. Pappi ei tosin osannut sanoa sitä oikein. Varsinkin rantaperkiö oli taas mitä oli, pelkkää arvausta. Ruotsalaiset eivät koskaan välittäneet osata suomalaisten nimiä oikein. Mutta vauva sai nimen, eikä hän itketnyt yhtään, vaan katseli suurin silmin ja teki suullaan imemisliikkeitä. Riemastuin, kun kuulin, että tytöstä tuli Tuula Susanna. Päälle laulettiin virsi Lyckan kommer, lyckan går, den god älskar, lyckan får. Mutta lauluun osallistui vain kaksi laulajaa, minä ja pappi. Muut katselivat käsiään. Aurinko paistoi suoraan vauvan päähän, kuin olisi siunannut hänet. Tunnelma oli vakava, mutta jotenkin hellä. Varsinkin silloin, kun Orvo luki ääneen vauvalle kirjoittamansa runon. Vain pappi ei ymmärtänyt sitä, eikä siis hymyillyt muiden mukana. Varsin pian hän tekikin lähtöä, ja tunnelma vapautui. Nukuimme viimeisen yön patjoilla lattialla. Kuuntelin, kun isä ja äiti kuiskailivat ja teeskentelin nukkuvaa.
Aloin jo vähän ymmärtää televisiosta ruotsia.
No minä en.
Ei tämä yhtään hassumpi paikka ollut.
No ensimmäisen kerran sinä kehut ruotsia, kun ollaan muuttamassa pois. No,
kuule. Monet kerrat olen sanonut, etten enää jaksaisi niitä kantovesiä ja puulämmitystä.
Raahessa on uusi kerrostalo ja kurkkaamaton kämppä. Saat pitää kaikki mukavuudet. Älä huoli.
Niin, kai siltä saa tonti, jos vaikka rakennetaan oma talo.
No, ilman muuta.
Tuntui hyvältä, että isä ja äiti olivat kerrankin samaa mieltä. Seisoin Raahen keskuskansakoulun koulun pihalla kaikkien ympäröimänä. Olin nähtävyys. Se Ruotsista tullut tyttö, jolla oli hienot vaatteet. Kaikki halusivat olla minun kavereitani. Sain valita. Äkillinen arvon nousu oli huimaava. Koulun pihalla oli myös toinen Ruotsista muuttanut tyttö, Kristiina, jonka kanssa puhuimme ruotsia, kun sitä pyydettiin. Aika monta kertaa pyydettiin ja aina meitä nauratti, mutta puhuimme.
Kyllä Raahessakin on hienoja sanoja,
sanoi meidän luokan Arja. Niin kuin millaisia?
Karkkia sanotaan kompiaiseksi ja mukavaa hiksaksi.
Kombiainen ja jette hiksa.
Ei sinne päinkään. Näet tossa.
Minä vain nauroin. Se ei haitanut enää yhtään. Keskuskansakoulu oli valtavan suuri kivirakennus, jossa oli 3 kerrosta ja paljon leveitä rappuja. Kaikkialla kaikui, ja alhaalla olevasta koulun keittolasta levisi kulloisenkin päivän ruuan hajua ylempiin kerroksiin. Mutta en valittanut mistään. Opin liikkumaan uudessa koulurakennuksessa, ja löysin vaivatta meidän luokkaan, joka oli toisessa kerroksessa, aivan juhlasalin vieressä, pylväiden takana. Opettaja Elsa Penttilä katsoi minua hyvillä silmillä. Hän kertoi meille vanhan pienen merenrantakaupungin vaiheista, sen järkyttävästä palosta ja komeasta purjelaivakauden historiasta. Opin vauhdilla paljon, sillä ymmärsin kaiken. Kaupungin kadut olivat pääasiassa mukulakivikatuja, joissa auto pomppi hassusti. Isä ei arvostanut mukulakivikatuja, eikä niitä vanhoja puutaloja, joista kaupunki koostui. Uudet kerrostaloalueet oli rakennettu sivummalle, joko aivan rautatehtaan viereen tai jonnekin mettalan perälle. Kaupungin asukkaat jakaantuivat alkuperäisiin ja niihin, jotka olivat tullista tulleita. Muuttoliike oli rajua, sillä luokkaankin tuli uusia oppilaita milloin Kärsämäeltä, milloin Pudasjärveltä tai Muhokselta. Kiinnyin helposti Raaheen ja opin laulamaan, mistäs tuulet, kustas tuulet, poikani poloinen. Meren rannasta, äitini kultainen. Lukeminen oli aluksi vaikeaa ja opettelin kappaleet kotona ulkoa ja laskettelin niitä sujuvasti ulkomuistista. Vain käsityö otti lujille. Virkattiin kalastajalangasta sipulipussia. Monella se oli jo valmis. En osannut ketjusilmukoita enkä mitään muutakaan. Yritin tunnilla esittää virkkausta ja pyörittelin pulpetin kannen alla lankaa virkkuukokun ympärille ja työnsin käsityön äkkiä laukkuun, kun kello soi. Äiti virkkasi kotona sipulipussia aina vähän kerrallaan eteenpäin ja yritti tehdä huonoa jälkeä. Opettaja kuitenkin ihaili äidin käden jälkeä. Kun kirjoitettiin mustekynällä vihkoon, olin pulassa. Sanat eivät kääntyneetkään helposti suomeksi. Kaksoiskonsonantit sulivat pois ja siten kukka muuttui kysymyssanaksi kuka. Opettaja joutui usein arvailemaan, mitä yritin kirjoittaa. Olin kielellisesti huonommassa asemassa kuin se kärsämäkinen poika, jonka silmäläsit oli korjattu heftanauhalla. Ainoa, joka ei selvinnyt uudessa ympäristössä, oli Sanni.
Masentui. Hommattiin kaksi kissanpentoa. Ei auttanut. Tuli astma ja piti luopua.
Minä koitin puhua hänelle.
Ei tainnut vastata.
Eipä ei.
Haki seminaarin puutarhalta isolla rahalla kukkia.
Niitäkö se istutti?
No niitä.
Minä sanoin, ettei kerrostalon pihaan saa istuttaa omia kukkia.
Oli niin hellä luonto, itkeskeli kissoja.
On se Sanni vaan tavallisen hyvä leipoma.
On suorastaan erinomainen. Paitsi ei enää viimeksi. Unohti hiivan.
No, kelläs ne nyt aina niin onnistuu.
Kerran, kun ne puustit jäävät kokonaan paistamattakin.
Isä kiusasi äitiä. Orvo kertoi, että Sanni oli laittanut kokonaisen taikinan paljaltaan uuniin. Sinne se paloi kiinni.
Jopas, äiti ihmetteli.
Orvo sanoi, että vietävä se oli. Äiti kysyi minne, vaikka hyvin tiesi. Ouluun B-mielisairaalaan, Orvo sanoi ja näytti surkealta.
Hoitavat kuntoa. Pääsee pois ja on taas pian entisellään.
Orvo sanoi toivovansa samaa ja pyysi isää kaatamaan lisää viinaa juomalasiin.
Sikson, mä surunen, kun sua nyt muistelen. Niin paljon meni kansas kaunista pois. Sikson, mä surunen. Kun sua nyt muistelen, niin paljon ehdit antaa onnea vaan. Niin paljon ehdit antaa onnea vaan.
Isä otti taas paikkansa perheen päänä. Hänestä tehtiin työnjohtaja, koska rautaruukille muurattiin masuunia ja työ oli samaa, jota hän oli tehnyt Ruotsissa. Hän osasi neuvoa muille, mitä piti tehdä. Palkka maksettiin kerran viikossa vaalean ruskeassa tilipussissa. Lisäksi äiti sai paikan kampaamon lilasta.
Olen siellä kahtena päivänä viikossa. Saa vähän omaa rahaa.
No menee vaan jos tahdot, mutta ei sun kyllä tarttis.
Äiti sai uusia tuttuja, viihtyi, vaikka välillä hän piti hitaasti itseään ilmaisivia raahelaisia aika uuveloina. Kaikki Ruotsista tulleet tutut asuivat samassa kerrostalossa Oulun tiellä, mutta silti jokin oli muuttunut. Ei käyty enää yhtä usein kylässä. Valtava yhteydenpito hiipui ihan huomaamatta, vaikka isä kyllä osallistui aina kun oli pilkkikilpailu tai mikä tahansa tapahtuma. Perheet kääntyivät sisäänpäin. Sillä kodeissa televisiosta oli tullut todella tärkeä kapistus. Sitä palvottiin monta tuntia joka ilta. Kaikki nauttivat siitä, että ymmärsivät kaiken. Jopa ulkomaalaisten sarjojen tekstityksen ehti lukea. Raunikin katsoi kohtuella kaiken ohjelman, mikä televisiosta tuli. Uusi suosikkini oli Belle ja Sebastian, missä oli pieni poika ja suuri koira. Kovin jänniä sarjoja en saanut katsoa, koska eläydyin niihin liikaa.
Ei se ole todellista. Se on vaan näyteltyä. Filmiä.
Turha siitä oli sanoa, ettei se ollut todellista, sillä näinhän omin silmin, mitä tapahtui. Äidin kotikampaamo loppui kuin seinään, eikä meillä enää haissut permanenttiaineille eikä muille tököteille. Kaikki kysyjät äiti ohjasi suoraan kampaamoon. Perheen rahatalouteen muutos ei vaikuttanut sitä eikä tätä.
Sitä minua on jo vuosia ihmettellyt, että missähän sekin on määrä, että kaikki mun rahani ovat yhteisiä, mutta sun rahasi ovat vain sun.
Kuule, kuule. Minä suopassa ja laitan ruokaa. Enkä edes polta tupakkaa. Ajattele, mitkä summat minä olisin voinut puhallella savuna ilmaan. Saisit maksaa mulle nekin rahat. Taidankin laskea, mitä olet velkaa.
Meri, anna se olla. Kuuntelepas, televisiosta tulee joku Malmsteenin valssi. Laita Marga vähän sitä ääntä kovemmalle.
Minä laitoin, ja isä ja äiti tanssivat olohuoneessa Leila Leilaa. Aurinko osui matalalta sisään ja teki lattiaan lattiaikkunan. Menin makaamaan sen päälle, ja äkkiä kaikki oli keltaista. Keltaista.
Ruusun hohde postillas, kuin kulto ilta ruskon. Huolen hurma huudillas, loi mulle lemmen uskon. Leila, 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 lempi ystäväin. Leila, 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 kaut aikain säilyt sydämessäin. On sua lempi nyt salaa, tuo aika nyt mieleen palaa. Leila, 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 sävel soi syömmessäin. Aikain säilyt sydämessäin, on sua lempi nyt salaa, tuo aika nyt mieleen palaa. Leila, 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 sävel soi syömessäin.
Jokin sinusta kuunnelmasarjan on kirjoittanut ja radiolle dramatisoinut Heidi Köngäs. Oma elämänkerrallinen alkuperäisteos ilmestyi vuonna 2008. Pääosaa Margaa esittää Colina Vandenberg, äiti Mirja Maria Heiskanen, Orvo Kallunkia Hannu Kiviaho ja aatosisä Timo Nieminen. Timo Nieminen on myös ohjannut kuunnelman. Äänitarkkailija on Juhan Hytnees, musiikista vastaavat Heikki Kiviaho ja Kenneth Ehd. Kuunnelmasarja on uusinta vuodelta 2012.
Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.